ሰላም ከመይ ተምሲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ረቡዕ ባሕቲ ግንቦት 224 ኣብ ኣስመራ ወይ 23216 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከመይ ኣምሲኹም እንደገና ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቡ ንበዓል ስልጣን ፌደራል እውን ምላሽ ሂቡ ዝብል ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። መንእሰያት ኣብ ምርጫ ባይደንን ትራምፕን እንታይ ይብሉ ዝብል እውን ክንርኢ ኢና። ኣብ ተረኛ መደብ ድማ ናይ ክብሪ ሽልማት ዝረኸበ ነባሪ ሆላንዳ ዝኾነ ኤርትራዊ ሆላንዳዊ ኣቶ ሓድሽ መብራህቱ ክነቕርቦ ኢና። ስናይ ምክታል ዕለታዊ ዜና ቅድም ካብ ሰራፍሳይ
ከመይ ተምስዩ ዜና ከስማዓኩም። ሕብረት ኣፍሪካ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ካዝንኡ ብመገዲ ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣቢሉ 6 ሚልዮን ዶላር ንምዝራፍ ዝተገብረ ፈተና ከም ዘፍሸሎ ኣፍሊጡ። እቲ ሕብረት ኣብ መግለፂኡ ብ15 ሚያዝያ ብስኑዓት ሰነዳት ገንዘብ እቲ ትካል ንምስራቅ ብዝተገብረ ፈተነ ብምትሕብባር ሰራሕተኛታት ባንክን ክፍሊ ፋይናንስ ኣፍሪካዊ ሕብረትን ክፈሽል ምኽኣሉ ሓቢሩ። ብናይ ሓሶት ሰነዳት 6 ሚልዮን ዶላር ንምውፃእ ዝፈተኑ ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ምክትል ኣካያዲ ስራሕ ዝኾኑ ቀሺ በላይ መኮነን በቲ ፈተነ ተኣሲሮም ንቤት ፍርዲ ምቕራቦም ይፍለጥ። መግለፂ ሕብረት ኣፍሪካ በቲ ዝፈሸለ ፈተነ ኣድናቆት ክገልፅ እንከሎ እቲ ባንኪ ግን ተመሳሰልቲ ሰሊኾም ንዝፍፀሙ ፈተነታት ምክትታሉ ክሕይል ፀዊዑ። ኣብ ወርሒ መጋቢት ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሰራርሓ ብዝተረኣየ ክፍተት ብልሽት ሚልዮናት ዶላራት ከም ዝተዘርፎ ይዝከር። እቲ ባንኪ 19.5 ሚልዮን ዶላር ዝኸውን ገንዘብ ከም ዝተሰርቆ ክሕብር እንከሎ ንምንጭታት መራኸቢ ብዙሃን ዝጠቐሰ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ግን 100 ሚልዮን ዶላር ከም ዝበፅሕ ኣመልኪቱ። ሕብረት ኣውሮጳ ኢትዮጵያ ኣብ ምቕባል ዝተነፅጉ ሓተቲ ዕቑባ ዝድለ ምትሕብባር ኣይገበረትን ብዝብል ንዘንበሮ ምትራር ቪዛ ኣትሪራ ተቃዊማቶ። እቲ ብሕብረት ኣውሮጳ ዝተነብረ ክልከላ ኢትዮጵያውያን ናብቲ ሕብረት ንሓንሳብ ጥራይ ዘእቱ ቪዛ ክረኽቡ ንውሓት መስርሕ ግዜ ቪዛ ካብ 15 መዓልታት ናብ 45 መዓልታት ክናዋሕ ዲፕሎማሰኛታት እውን ክፍሊት ክኸፍሉ ዝብል ይርከቦ። ነቲ ብሕብረት ኣውሮጳ ዝወፀ መግለፂ ምላሽ ዝሃበ ኣብ ብራሰልስ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብትግባር እቲ ሕብረት ከም ዝደንፅዎ ክገልፅ እንከሎ ቅልጡፍ ዳግመ ምትዕርራይ ክግበረሉ ፀዊዑ። መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስዒቡ ስጉምቲ ሕብረት ኣውሮጳ መንነት ዜጋታት ንምፅራይ ዝገብሮ ፃዕርን ድሮ ዘርእዮ ምትሕብባርን ኣብ ግምት ዘየእተወ እዩ ኢሉዎ ኣሎ። ሕብረት ኣውሮጳ ተመሳሳሊ ናይ ቪዛ ምትራር ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ጋምቢያ እውን ምንባሩ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ የመልክት። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቁፅሪ ተሳፈርቱ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብ30 ሚእታዊ ክዕቢ ትፅቢት ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ። ዋና ኣመሓዳሪ እቲ መገዲ ኣየር ኣቶ መስፍን ጣሰው ንሮይተርስ ከም ዝሓበርዎ ነቲ ወሳኺ ቀንዲ ምኽንያት ሓደስቲ መስመራትን መምላስ ዓለም ለኻዊ መገሻን እዩ። እንተኾነ እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ መገዲ ኣየር ዝኣዘዘን ነፈርቲ ብምድንጓየንን ብሰንኪ ሕፅረት ሞተራት ኣብ መሬት ጠጠው ክብላ ስለ ዝተገደዳን ብዙሕ ብድሆታት ገጢምዎ ከም ዘሎ ኣቶ መስፍን ጠቒሶም። እቶም ሓላፊ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣተሓሒዞም ከም ቦይንግ ዝበሉ ኣፍረይቲ ነፈርቲ ኣብ ግዜኡ ከብፅሕሎም ስለ ዘይከኣሉ ኣብ ኣገልግሎት ገያሾ ሕፅረት የጋጥሞም ከም ዘሎ ሓቢሮም። ቅድሚ ዝሓለፈ ሰነ 2023 ዝነበረ ዓመት 13.9 ሚልዮን ገያሾ ከም ዘሳፈረ ዝገልጽ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ 146 ናይ ቦይንግ ነፈርቲ ከም ዘለዎኦን 7 ተወሳኽቲ ኣዝይዙ ከም ዘሎን ኣፍሊጡ። ምስቲ ኩሉ ብድሆታቱ ኣብዚ ዓመት ኣታዊኡ ብ20 ሚእታዊ ብምዕባይ ናብ 7.3 ቢልዮን ዶላር ክብ ከብሎ ምኽኣሉ መስፍን ጣሰው ንሮይተርስ ሓቢሮም። ኣብ ኬንያን ጎረባብቲ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃን ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ዝወቕዓሉ ዘሎ ኣብዚ ወቕቲ እዚ ፕሬዚዳንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ትማለ ሰሉስ ናብታ ብምህማም መሬትን ውሕጅን ብውሕዱ 48 ሰባት ዝሞትዋን ካልኦት 84 ከዓ ደሃዮም ዝጠፍእዋን ንእሽተይ ከተማ ማይ ማህዩ ትማለ ሰሉስ በፂሖም። ፕሬዚዳንት ሩቶ ኣብዘን ዝቐፅላ መዓልታት ተወሳኺ ዝናብ ክወቅዕ ትፅቢት ከም ዝግበር ብምጥንቃቕ እቶም ኣብ ተኣፋፊ ከባብታት ዘለዉ ነበርቲ ነቲ ከባቢ ሓዲጎም ክወፁ ተማሕፂኖም። ብመሰረት መግለፂ ሰበስልጣን ኬንያ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ንነዘ ኣብ ሙሉእ ኬንያ ብሰንኪ ውሕጅ ብውሕዱ 169 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ኣብ ታንዛንያን ብሩንድን እውን ብሰንኪ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓጀቦ ውሕጅ ንዓሰርተታት ቀቲሉ ኣማኢታ ሸሓት ከዓ ኣመዛቢሉ። ድሕሪ ናይ ዓሰርተታት ዓመታት ደርቂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ኩነታት ኣየር ኤልኒኖ ዝሰዓበ ውሕጅ ኣብ ኬንያ ብውሕዱ 120 ሰባት ምማቶም ይዝከር። ብምኽንያት ሎሚ ተኸቢሩ ዝውዕል ዓለምለኻዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤስያን ኣውሮጳን ንዘተመሓይሸ ኩነታት ሰራሕተኛታትን ወሳኺ መሃያን ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ተኻይዱ። ኣብ ቱርኪ መንግስቲ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ተቃውሞ ብምርኣይ ሰላማዊ ሰልፊ ኸልኪሉ እኳ እንተነበረ ንዕኡ ጥሒሶም ዝወሓዙ ተሰለፍቲ ምስ ፖሊስ ተጋጭዮም። ብማሕበራት ሰራሕተኛታት ዝተዳለወ ሰፋሕቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ግሪክ ንወሳኺ ደሞዝን ዝተመሓይሸ ኩነታት ሰራሕተኛታትን ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም። ኣብ ፓሪስ ፈረንሳይ ዝተረኽቡ ተሰለፍቲ በቲ ኣጋጣሚ ኣብ ልዕሊ ፍልስጠማውያን ዘለዎም ድጋፍ ኣርእዮም። ፖሊስ ፈረንሳይ ድማ ንምድላው ኦሎምፒክ ይቀራረበሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ኣሸሓት ፖሊስ ኣዋፊሩ ንሰላማዊ ሰልፍታት ብቐረባ ክከታተሎ ምውዓሉ ተፈሊጡሎ። ብሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላትን ፋብሪካታትን ዝተዳለወ ሰልፍታት እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ደቡብ ኮርያ፣ ኢንዶኔዥያን ካልኦት ሃገራት ኤስያን እውን ምንባሩ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ጠቒሱ። ኣብ ጃፓን ኣስታት 10,000 ዝበፅሑ ሰራሕተኛታት ኣብ ቶኪዮ ተረኺቦም ንወሳኺ ደሞዝ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ኣብ መወዳእታ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ጉጅለ ሰልፈኛታት ነንሕድሕዶም ተጋጮም። ኣብ ትርቲ ዝተሓውሶ ኣካላዊ ጎንፂ ኣብ መንጎ ሰልፈኛታት ደገፍቲ ፍልስጤምን ሰልፈኛታት ደገፍቲ እስራኤልን ንኽልተ ሰዓታት ዝኸውን ድሕሪ ምቕፃሉ መከላኸሊ ገጽን ርእስን ዝለበሱ ሓይሊ ፖሊስ ኣብ ማእኸሎም ብምእታው ነቶም ሰልፈኛታት ፈላለዮሞም። ዛጊድ ልዕሊ 1,000 ዝኾኑ ሰባት ምእሳሮም እውን ተረጋጊጹ። ቁፅሪ ብዛዕባ ጉድኣት ዝበፅሖም ግን ዝተፈልጠ ነገር የለን። ኣብ መንጎ ላዕለዎት ሰበስልጣን እቲ ዩኒቨርስትን መራሕቲ ሰልፊ ተቃውሞን ካብ ምትእጉጓላት ልሙድ ከይዲ እቲ ዩኒቨርስትን ስነ ስርዓት ምቕባል ሓደስቲ ተምሃሮን ክቕጠቡ ብዝተወሰነ መልክዑ ኣብ ስምምዕ ምብፅሖም ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ከምኡውን ነቲ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ብደገፍቲ ፍልስጤም ስሩዕ ከይዱ ተቋሪፁ ዝቐነየ ዩኒቨርሲቲ ኮሎምብያ እውን ንሓገዝ ፖሊስ ብዝገበሮ ፃውዒት ድሕሪ ሰዓታት ናብቲ ቐፅሪ ዝኣተዎ ፖሊስ ነቲ ሰልፊ በቲንዎ። ንዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት እቶም ዩኒቨርስትታት ምስ እስራኤል ወይ እውን ነቲ ኣብ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ምስ ዝድግፉ ኩባንያታት ዘለዎም ርክብ ጠጠው ንኸብሉ ብዝፅውዕ ሰልፍታት ተቃውሞ ድሕሪ ምልዓሎም ፖሊስ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ኣብ ዝርከቡ ዩኒቨርስትታት ተዋፊሩ ፀኒሑ እዩ። ዜና ኣብ ዝተዛዜሞ
ሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ፌደራል መንግስቲ ኣከራኸሪ ኢሉ ኣብ ዝፀውዖም ከባብታት ድሕሪ ኩናት ዝተመስረቱ ምምሕዳራት ምፍራስ ተመዛበልቲ ምምላስን ምጥያሽ ሓድሽ ምምሕዳርን ክሳብ ሰነ 30 ክዛዘም ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ምክትል ፕሬዚደንት ግዜዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌትና ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊፁ። ሌትና ጀነራል ታደሰ ሎሚ ንማዕከናት ዜና እቲ ክልል ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ነቲ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ክልል ትግራይ ንፀገማት ብሓይሊ ክፈትሑ ዝደልዩ ኣለው ዝበሎ እውን ምላሽ ይብሎ። ሙሉጌታ ኣፅበሃ ዝርዝሩ ልኢኹልና ኣሎ።
ምክትል ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌትናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሎም ረቡዕ ንማዕኸና ዜና እቲ ክልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ኣፈፃፅማ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ጠሚቱ ንክልተ መዓልትታት ከም ዝዘተይ ገሊፆም መንግስቲ ፌደራል ኣካታዓይ እናበለ ናብ ዝፅውዖም ከባቢታት ተመዛበልቲ ንምምላስ ኣብቶም ከባቢታት ዝተጣየሹ ምምሕዳራት ናይ ምፍራስን ሓደሽ ምምሕዳር ናይ ምስራት ጉዳይ ዝርዝር ትልሚ ብምው ውፃእ ዘተ ከም ዝተካየደ ተዛሪቦም እቲ ትልሚ ዝፍፀመሉ ግዘ ገደብ እውን ከም ዝተቐመጠ ኣረድዮም።
እቲ ግዜ ዝተቐመጠ ብደቡብ ራያን ፀለምትን ክሻብ ጉንበት 30 ክውዳእ ምዕራብ ትግራይ ድማ ክሻብ ሰነ 30 ክንውድእ ዝብል እዩ። እዚ ሙሉእ ምርድዳእ ዝተበፅሐሉ እዩ። ዕጥቂ ምውራድ፣ ምምሕዳር ምፍራስ፣ ተመዛበልቲ ምምላስ፣ ግዜያዊ ሓድሽ ብወረዳን ጣብያን መምሕዳር ምምስራቶም ዘሎ ግዜ ውስንቲ ዝበሃላ ተንቀዲመ ዝጠመጣ ስራሕ እየን።
መንበሪ ገዝኦምን ዝሕረስ መሬቶምን ብካልኦት ሰባት ዘተተሓዘሎም ተመዛበልቲ ቦቶኦም ነፃ ናይ ምግባር ስራሕቲ ክፍፀም ኢሎም እቶም ምክትል ፕሬዚደንት ኣፈፃፅማ እቲ ትልሚ ድማ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝተጣየሸ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ከም ዝከታተለ እውን ኣብሪሖም። ምስ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብሓባር ብምኳን ኣብ ኣፈፃፅማ እቲ ጉዳይ ገምጋም ከም ዝካየድ እውን ሓቢሮም እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መወዳእታ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይተ ተመስገን ጥሩነ ኣብ ክልል ትግራይ ፀገማት ኣብ ክንዲ ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ ብናይ ሓይለ ኣማራፂ ከጥቀሙ ዝደልዩ ኣካላት ኣለዉ እዮም። ነዚኦም ድማ ህዝቢ ናብ ሰላም ንክመፁ ናይ ባዕሉ ግደ ከበርክተ ኣለዎ ብምባል እዚ እንተዘይኮይኑ መንግስቲ ሕጊ ናይ ምክባር ልእክቱ ክፍፅም እዩ ብምባል ከም ዘተሓሳሰቡ ይዝከር እዩ። ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ሕቶታት ህዝቢ ብሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ ንክፍታሕ ምምሕዳሮም ይሰርሕ ከም ዘሎ ተዛሪቦም እዮም። ኣብቲ ክልል ኩናት ዝደልዩ ኣካላት ኣለዉ እዮም ተባሂሉ ዝተገለፀ ድማ ስሕተት እዩ ብምባል ኣብሪሖም።
ውግእ ዝደሊ ሓይል ኣሎ ውግእ ዘይደሊ ኣሎ ሰላም ዘሎ ዝበሃል ኮነልካ ዝፍጠር ናሬቲቭ ጌጋ እዩ። ጌጋ ምኳኑ እውን ብተደጋጋሚ ገሊፅና ኢና፣ ንባዕሎም እውን ገሊፅና ኣሎም ኢና። ትክክል ኣይኮኑ ዘየለ ትባይታ ዘይገልፅ ከም ትግራይ ሓደ ኮይና ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ኢና ንከይድ ዘለና። ዓባይ ቁም ነገር ዘይተሰማማዕናሉ ነገር የለን። ንሱ ንምግባር ንገሮ ምድላው ንውድእ ኣለና። በዚ ገጽ ካብዚ ወፃኢ ካሊእ ሓሳብ የለን። ካሊእ ሓሳብ ነዝፍርስ ድሕሪ ዝመልስ ካሊእ ሓሳብ ብህበቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገፅን ተቐባልነት ከለዎ ኢልና ይግምት።
ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ እዋናዊ ፀገማት ንክዕረ ኣካል መፍትሒ ክንኸውን እምበር ናብ ዕንክልል ንክነኣቱ ኣይንደለን ክብሉ እቶም ምክትል ፕሬዚደንት ተዛሪቦም እዮም። ምስ ክልል ኣምሓራ እውን ዘተበላሸወ ርክብ ንምፅጋን እምበር ሓድሽ ወጥሪ ክንፈጥር ኣይንደለን ክብሉ ሓቢሮም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ኣብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ። ኣብ ናይ ሎሚ ዘበን ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ድምፆም ዝህቡ መብዛሕትኦም መንእሰያት ካብ ጆ ባይደን ወይ ዶናልድ ትራምፕ ወፃኢ ካልእ ሰብ እንተዝህሉ መሓሸ ይብሉ ኣሎ። ገለ ካብቲ ምክንያታት ምስ ምድፋዕ ዕድመ ናይቶም ሕፅያት ዝተኣሳሰር እዩ። ስካት ስተርን ዝለኣኮ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣብ መንጎ እቶም ብዕድመ ዝደፉ ሕፅያት ቀንዲ ፓርቲታት ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ውድድር ንስልጣን መን ብቕዓት ኣለዎ ዝብሉ ሕቶታት ዝሓዘ እዩ። እቲ ሕቶ ብፍላይ ካብ መንእሰያት ተሳተፍቲ እዩ ዝለዓል። ካብ ክፍለ ግዝኣት ኒው ሃምሽር ደዝሞን ካገር ዝተፈለየ ምርጫ እዩ ዝደሊ።
ሪፓብሊካውያን ወይ ዴሞክራት ድምፂ ክትህበሉ እትኽእል ተወዳዳራይ የቕርቡ፣ ሽዑ ድምፀይ ክህቦም እየ።
ፒው ናይ መፅናዕቲ ማእኸል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘውፅኦ ሓበሬታ ክልተ ሲሶ ኣድመፅቲ ትሕቲ 30 ዓመት ዕድል እንተዝወሃቦም ንክልቲኦም ሕፁያት ምቐየርዎም። ስለዚ ንባይደን ወይ ንትራምፕ ዝድግፉ መናእሰይ መን እዮም? ኣብ መሰላት መፍረ ዘሎ ስኽፍታ ባይደን ናይ ፍራንሲስካ ፓኒሎ ደገፍ ኣለዎም።
ምንፃል ጥንሲ ምስዳድ ጥንሲ ንዓይ ኣገዳሲ እዩ። ክንክን ምንፃል ጥንሲ ናይ ምምራፅ መሰል እዩ።
መሰላት ምስዳር ጥንስን ምጥቃም መዘናግዒ ማሪዋናን ኣብዚ ናይ ሕዳር ምርጫ ኣብ ክፍለ ግዝኣታት ፍሎሪዳ ድምፂ ክወሃበሎም እዩ። እዚኦም ንመንእሰያት ወሰንቲ ሕርያታት እዮም። ገሊኦም መንእሰያት እስራኤል ኣብ ጋዛ ንእተካይዶ ኩናት ባይደን ምድጋፎም ንፕሬዚዳንት ባይደን ይድግፉ። ካብ ኒው ሃምሽር ክንእድዎ ከለዉ ገሊኣቶም መናእሰይ ድማ ይቃወምዎም። ባይደን ግን ናይ ኤልያና ስታይን ድጋፍ
ኣለዎም።
ንዓይ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ይቕፅል ኣብ ዘሎ ግጭት ንእስራኤል ቀጻለ ደገፍ መሃብ እዩ። ስለዚ ንኩሉ እቲ ፕረዚደንት ባይደን ኣብዚ እዋን ንእስራኤል ዝገብርዎ ዘሎ ደገፍ ኣዝየ ዘመስግኖም።
ንትራምፕ ካብ ዝድግፉ መናእሰይ ኣድመፅቲ ክፍለ ግዝኣታት ዊስኮንሰን፣ ብራውንያ፣ ሞኒላን ጆናታን ቦየርን እዮም።
ንትራምፕ ምስ ዘይድግፉ ሰባት ንምውጋዕ ፈቲነ እየ። ካብዚ ክትርሕቅ ትኽእል ኢኺ፣ ካብዚ ንላዕሊ ክዛረበኪ ኣይደሊን እየም ዝብሉ። እዚ እዩ ትቐንድን ጸገም። ሰባት ንክሰምዑ ድልዋት ኣይኮኑን። ንትራምፕ ትድግፍ እንተኮንካ ሕማቅ ሰብ ኢካ እዮም ዝብሉካ።
ካብ ክፍለ ግዝኣት ዊስኮንሰን ዝኾነ ጆናታን ቦየር እውን ተመሳሳሊ ርእቶ እዩ ዘለዎ።
እወ ብጋህዲ ዝግበር ወላ ሓደ ምይይጥ የለን።
መንእሰያት ደገፍቲ ትራምፕ ብፖለቲካዊ ምርጫታቶም ንዘቕርብዎም ሕቶታት ለሚዶምዎ እዮም ይብል ኢሳያህ ተርነር።
ትራምፕ
2024 ዝብል ምልክት ዘለዎ ቆቢዕ ገይረ ናብ እንዳመስተ እንተኸይደ ካብ ሰባት ስግንጢር ዝኾነ ግብረ መልሲ ርኢ እዚ ግን ብዙሕ ኣይርብሸንን እዩ።
ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ብልሽውና ንዘለዎ መርገፂ ከም ዘድንቐሎም ተርነን ይገልጽ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስን ኢፕሶን ኣብ መጋቢት ኣብ ዘውፅእዎ ዳሳስ ዕድሚኦም ካብ 18 ክሳብ 29 ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ብ3 ሚእታዊ ካብ ትራምፕ ንባይደን ይድግፉ። እዚ ካብ ቅድሚ 4 ዓመት ባይደን ዝረኸብዎ 24 ሚእታዊ ክፍተት ኣፀቢቑ ዝነኣሰ እዩ።
ኣብ ኣፍሪቃ ክንምለስ ኩረት ሰማዕትና ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ማላዊ ኣብ ስርዓተ ዕድጊ መንግስቲ ንዝረኣዩ ጉድለታት ክትእርሞ ሓደ ቁጠባውን ተሓታታይነትን ዝተባህለ ኣካል ሓቲቱ ኣሎ። ቅድሚ ዓሚ ዝተፈፀሙ ፕሮጀክትታት ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ስራሓት መንግስቲ ስርቂ ከም ዝተኸሰተሎም ዝሓበረ ኮይኑ ኣሎ ይብል ወኪልና ቺሞያሙያ ፓዳታ ካብ ሊንግዌ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ኣብቲ ኣስታት 100 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ፅርግያ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ጎዳጉዲ ንዘወርቲ ማካይድ ንምጥንቃቕ ተባሂሉ ምልክታት ይረኣዩ። እዚ መንገዲ እዚ እቲ ኣብ ማላዊ M1 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣውራ ጎዳና ምስ ሰሜናዊ ማእከላይን ደቡባውን ዞባታት እቲ ሃገር ዘራኽብ እውን እዩ። ኩነታት ፅርግያ ማላዊ ብግልፂ ዘርኢ እዩ። ማላዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ረብሓታት ክትሓፍስ እንተኾይኑ ጎደናታታ ክትፅግን ይግባእ ይብሉ ክኢላታት። ነባራይ ሉሎንግዌይ ጃክ ጋማ ንዝሃቦ ርእቶ ክነቅድም
ኩነታት ፅርግያ ንናይ መካይን ወፃኢታት ናይ ምጓዓዝ ግዜ ንዝውስኽ ኣብ ልዕሊ ፅዕነት ድማ ጉድኣት ኣብ ምውራድ ዝርከብ ኮይኑ እዩ ዘሎ።
ክኢላ ቁጠባ በርታ ፍሬል ቦገና ኩነታት ፅርግያታት ማላዊ ንቁጠባዊ ምዕባለ እቲ ሃገር ከምዝ ጸሎ እያ ትዛረብ።
ጽፉፍ ፕሮጀክታት ጽርግያ ኣለና እንተኾይኑ ቁጠባዊ ዕብየት ክጥጥዕ እዩ ማለት እዩ። ምኽንያቱ ጽርግያታት ንመጠን ፍሰት መካይን ዘሳልጦ ሓደሽቲ ዕዳጋታት ይፍጠሩ፣ ከምኡውን ሓደሽቲ ኢንቨስተራት ይመፁ።
ዳይረክተር ማእከል ማሕበራዊ ተሓታታይነትን ግልፅነትን ማላዊ ዊሊ ካምቦንዲራ ኣብ መንግስታዊ ትካላት ንዝረኣይ ጉድለታት ብከምዚ ስዕብ እዩ ዝገልጾ።
ገለ ፕሮጀክትታት ንዋላ ሓደ ማሽን ወይ ከዓ ኩባንያታት እውን ዘይብሎም ውልቀ ሰባት ተፈቒዱ እዩ። ኣብ መንጎ መንግስትን ኮንትራክት ዝቕበሉን ግጭት ስለ ዝተኸሰተ ዝፈሸሉ ፕሮጀክትታት እውን ኣለዉ። ውፅኢቶም ኣዝዩ ዝወደቐ ፕሮጀክትታት ኣለዉ።
ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ማላዊ ጃኮብ ሃራ ብወገኖም ኣብ መንግስታዊ ስራሕቲ ቅልጡፍ ምትዕርራይ ከም ዝተኣታቶ ብምግላጽ ዜጋታት እቲ ሃገር ንዘለዎም ሻቕሎት ግብረ መልሲ ይህቡ። ዋና ሓላፊ ሃገራዊ ትካል ህንፀት ጀራልድ ኮንጂ ብወገኑ ኣብ ፕሮጀክታት ዝፍፀም ቁፅፅር ከም ዝጠናኸር እዩ ዝሕብር።
ካብ ጠንቅታት ድኹም ውፅኢት ትሕተ ቅርፂ ሓደ ብልሽውና እዩ። ገለ ፕሮጀክትታት ግን ከጀመሩ ከለዉ እዮም ፈሺሎም። ሓደ ፕሮጀክትታት ዝተወጠኑሉ መገዲ ውድቀቶም እዩ ዝሕብረካ። ኣብ እዋን ዕድጊት እውን ዝፈሸሉ ኣለዉ።
ዓሚ ብባንኪ ዓለም ዝወፀ ሰነድ ገምጋም ማላዊ ክሳብ ዝቕፅሉ 2 ዓመታት ንትፍፅሞም ፕሮጀክታት ፅርግያ ኣስታት 8.6 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድልያ ጠቒሶሎ ይብል ቺምዋሜ ፓዴታ ዝለኣኾ ሪፖርት።
እቲሰምዕዎ ዘለኹም ብ1923 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ቤተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ህዝብታት ኣብ ምቅርራብን ስደተኛታት ምስቲ ዘተኣነገዶም ዘሎ ማሕበረሰብ ሃገርን ንክዋሃዱ ኣብ ምሕጋዝን ዝነጥፍ በዚ ንዓመታት ዝገበሮ ኣበርክቶ ከዓ ናይቲ ሃገር ናይ ክብሪ ሽልማት ዝረኸበ ነባሪ ሆላንድ ዝኾነ ኤርትራዊ ሆላንዳዊ ኣቶ ሓድሽ መብራህቱ ዝተኻየደ ዕላል እዩ። ዝቕፅል መደብና ምንያ ፍርቂ ዓዲማ ዛሪባቶ ናብቲ መደብ ከሳግረኩም።
ጋሻና ኣቶ ሓድሽ መብራህቱ ካብ ሆላንድ ወይ ከዓ ኔዘርላንድስ ኣጋሻና ንምኳን ፈቃደኛ ስለ ዝኮንካ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ። ኣቶ ሓድሽ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ሓደ ሽልማት ናይ ክብሪ ሽልማት ኣብ ሃገርካ ዘለካሉ ሃገር ሆላንድ ከም ዝርከብካ ሰሚዐ ኣለኹ። ብዛዕባ ኢና ክንዘራረብ ፈለማ ግን ሆላንድ መዓልቲካ መፅኢካ ቅርብስቲ ድሕረ ባይትካ ካበይኢካ ከመፅኢካ ዝግለፀለይ ኣቶ ሓድሽ
የቀኒየለይ ምንያ መጀመርያ ነዚ ዕድመ ዝገበርክለይ ካልኣይ ነገር ከዓ ነቶም ናትኪ ኣውዲየንስ ነዚ ንክዛረብ ዝሃብክኒ ዕድል ብጣዕሚ ከመስግን። ቀፂለ ኣነ ኣብዚ ዓዲ 33 ዓመት ገይረ ኣለኹ። ዝወፃ ኩሉ ኣብቲ ግዜ ደርጊ ናይ ግዜ ደርጊ ማለት እዩ። ኣነ ከዓ ብስመራ ተወሊደ ብስመራ ዓብየ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስመራ ተማሄደ 2 ዓመት ማለት እዩ። ካብኡ ከዓ ናብ ዩጎዝላቪያ ወፅኤ ብዩጎዝላቪያ ገይረ ኣብዚ ሆላንድ መፅእ ኣለኹ። ስለዚ ብመወዳእታ 1990 ኣብ ኦሮጳ ኣብ ኔዘርላንድ መፅእ ማለት እዩ።
ስለዚ 30 ገለን ዓመት ኣብ ሆላንድ
33
ሕጂ ከዓ ናይ ሆላንድ ዝለዓለ ሽልማት ክበሃል ዝከኣል ሆላንድ ብዝለዓለ ናይ ስልጣን ክስታዮም ንጉሳዊ ምሕዳር እዩ ዘለዎም ማለት እቲ ፖለቲካዊ ዋላ እውን እንተዘይኮነ ናይ ንጉሳውያን ቤተሰብ ልክዕ ከምዚ ናይ በዓል ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ ዓይነት ስርዓት ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እሞ እቲ ሽልማት ረኪብካዮ ዘለካ ድማ ካብኣቶም ምኳኑ እየ ሰሚዐ ዘለኩ። እስቲ ቁርብ ግለፀለይ እዚ ሽልማት እዚ እንታይ እዩ ምቀድም ግለፀልና?
እዎ እዚ ሽልማት እዚ ኣብ ኔዘርላንድ ኩሉ ግዜ ዓመት እዚ 27 ኣብ ናይ ንጉስ መዓልቲ እዩ ዝበሃል። ናይ ንጉስ መዓልቲ ዘብዕለሉ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ዓመት እንታይ እዮም ዝገብሩ? ሰብ ፅልዋ ዘለዎ ሰብ ኣብዚ ዓዲ ፅቡቅ ዘበርከተ መን እዩ ኢሎም ዓመት ሙሉእ እዮም ዝቸክ ዝገብሩ ይርዩ። መጀመርያ ሰብ ክጥቁም ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ዝጠቆበ ሰብ ከዓ መን ምኳኑ ተራእዩ እንደገና ቸክ ኣብ እዮም ዝገብሩ ሙሉእ ዓመት ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ በርኪቱ ኔዘርላንድ ፍሉይ ዘበሉ ከ እንታይ እዩ ዝብል ኩሉ ምርመራ የካይዱ ማለት እዩ። ምርመራ ምስ ኣካይዱ ኣብታ መዓልቲ ቅድሚ እታ 27 ናይ ቪለም ኣሌክሳንደር ኦራኝ ተባሂላ ትፅዋዕ ንሳ ቅድሚኣ መዓልቲ ማለት 26 ያ ትኸውን ዘላ ሕጂ እዛ ሽልማ እዚኣ ነቲ ፅልዋ ዘለዎ ሰብ የበርክቱ ማለት እዩ። ብውሕድ 15 ዓመት ክትገብረለኪ ኣስተዋፅኦ ክትገብረለኪ ኔዘርላንድ ንዚ ሽልማት ዘይክብኹም ና ማለት እዩ።
ስለዚ ናይ ንጉስ ሕጂ ንጉስ እዩ ዘለኩም ቅድሚ ቅሩብ ዓመታት ንግስቲ ንወዳ ስልጣን ከም ዘረከበቶ ሓበሬታ ኣለኒ። ስለዚ ሕጂ ዘሎ ንጉስኩም መን ይሽሙ ዝኮን ዘሎ?
ቪለም ኣሌክሳንደር ይበሃል። ቪለም ኣሌክሳንደር ንጉስ ናይ
ዳርጋ ኣብ ኤውሮጳስ እቲ መንእሰይ ዝኮነ ንጉስ ኤውሮጳ ሕጂ ንጉስ ክበሃል ከሎ ዳርጋ መብዛሕትና ንድርዳእና ናይ እንግሊዝ ጥራሕ ንግስነት እንዲ ግን ኣብ ኤውሮጳ ብዝተፈላለዩ ሃገራት ንጉሳውያን ቤተሰብ ኣለው። ሓደ ካብኦም ሕጂ እዚ ናይ ሆላንድ ይኮን ኣሎ። እቲ ሽልማት ዝህብ ግን እቲ ንጉሳዊ ቤተሰብ ድ ወይስ እቲ መንግስቲ እዩ ዝተግለፀለይ?
ወል እቲ ሽልማት ዝህብ እቲ መንግስቲ እንዲ እቲ መንግስቲ እኮ ብምንታይ ድመስልኪ እቲ ኦራኝ ማለት ኦራኝ ንሕና ንብሎ ወይከዓ እቲ ንጉሳዊ መንግስታዊ ንብሎ ከም ሰሪሞኒ እንዲ ዝጥቀም ከም ማለሲ ዋላ ሓንቲ ብቲ ምሕደራ ዘይኮነ ዝሰርሕ ሲ ዝኮነ ነገር ሽልማት ክህብቲ ኮይኑስ ብኔዘርላንድ ወኪሉ ዝህብ እቲ ንጉሳዊ ማለት እዩ። ግን እዚ ሽልማት ዝህቡና ዘለው ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ ዝበሃል ዘሎ እቲ መንግስቲ ኔዘርላንድ እዩ። ዋላ ኩሉ ዝመርመራ
ኔዘርላንድ ሓፂካ እቲ ሽልማት ክሳ ይገብር ድሓር እቲ ዓዳላይ ወይ እቲ ሸላማይ ድማ
ሰሮሙኒ
ዝበልካዮ
ኤግዛክትሊ እቲ ናይ መንግስቲ ወክል ተዋኢሉ ነቲ ሽልማት ዝበካ ምከዓ ቲትል ዝህበካ ማለት ታይትል እዩ ዝበሃል ብናይ ዓዲ ቲትል እዩ ዝበሃል ታይትል ዝህበካ ብቲ ናይ ኦራኘ ማለት እዩ ብዚ ናይ ንጉስ ናይ ዝዓዲ ግን እቲ ዝሂብኒ ዘሎ ግን ናይ ዘለካን መንግስቲ
ኣራይ ሕጂ ኣባል ናይዚ ኦራኒ ናሳው ዝበሃል
ንጉስናይ ንጉስ ሞናርኪ ናቶ ኣባል ኮይኑ ኣለኩ ማለት እዩ
ማዕርግናእወ። ስለዚ ከምዚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝተፈላለየ ስልጣናት ዘሎ ማለት ከምዚ ሰር ኢሎም ድሓርህብዎም ወይ ሎርድ ብልዎም ከምኡ ዓይነት ሽልማት እዩ ዝኮኑ ዘሎ እዚ ስልጣን
እወ እወ ማለት ያስተዋጽኦ ኒዘርላንድ አስተዋጽኦ ዘበርከተ ሰብ ስለዚህ ስፔሻል አበርክቶ ጸላው ሰብ ኦንደር ሻይዲንግ ማለት ጸላው ሰብ እንደዛ አደ ዘበርከተ ይልሽልማት ይተዋይበ ማለት
ኦኬ ሕጂ ስለዚህ ማዓርግ ሕጂ ሰባት እንድሕረኺቦ ምኻ ክፅውዑካ ከለወ ኣብ ዝኽቱ ኮነ ነገር ክትፅሕፍ ከለካ እዚ ትፅሕፎ ዲኻ እዚ ማዓርግ እዚ
ናይ ንክገርመኪ ፕሮቶኮላት ኣለዎ ብዙሕ ፕሮቶኮላት እዮም ሂቦምና ዋላ እዚ ሕጂ ትርእየ ዘለኹ እዚ ሕጂ ሂቦምኒ ዘለዉ እዚ ኖርማል ኣይኮንኩን ክገብሮ ንክገብሮ እንተኮይነ እታ ንግስቲ ክትፈቅደለይ ኣለዋ ማለት ብትናይ መንግስቲ ክፈቅደለይ ኣለዎ እዚኣ ትርእያ ዘለኹ ክልቲኦም ሂቦምኒ ዘለዎ ብዙሕ ማዓርጋት እዩ ዘለዎ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ነገር ዝገብሮ ኣይኮንኩን ብዛዕባ ናይቲ ሰር ገለ ዝብል ግን ኣብዛ ዓድና ሰር ገለ ንዝብል ኣይንጥቀምን ኢና ግን ድሕር እዚኣ ሕጂ እዚኣ ገይረ ከይደ እቲ ሰብ ክርእኒ ናይ ፀዓዱ ክርእኑ ከለዉ መን ምዃነ ይሕብር ኣለኹ ማለት እዩ ናይ ሰርስታ ይረክብ ኣለኹ ሕጂ ዝንጥል ኣቢሎም ንስኻ ክብሉን ኣይኮኑ ንስኹም ክብሉ ንዛ ዓይነት እዩ ከምኡ ናይ ዓዲ ትፈልጥየኒ ግን ኣነኹም ኣይፈልጡ ብትፈጥረ
ማዓስ ስራ ክትገብሮ እዚ ገለ በዓል ተሃልዩ ገለ ጥራሕ ድካ ክትገብሮ
ኤግዛክትሊ ሕጂ እዚኣ ሕጂ እዚኣ ንሶም ተፈቂዶም ልኦም ዝወስዳ ዝውፃ ምክንያት እዚኣ እታ ሽልማት ተቐንዲ ሽልማት እዚኣ እኒያ እዚኣ ክገብር ተኮይነ ኣብ ዝኾነ ይገብራኒ ሎሚ ዝገይረያ ዘለኹ ንዓኹም ንኽሪኦኩም እንታይ ማለት ትርጉሙ ምር ኣይፍቀደለይኒ እዚኣ ግን ኣብ ዝኾነ ነገር ተዓዲመ ከይድ ከለኩ እዚኣ ገይረ ከይደ ማለት እዩ እንታይ እዩ ትምልክቱ እዚኣ ክሪኦ ከለዉ ስፔሻል ሰብ ምዃነይ ማለት እዩ ከምቲ ናቶም ዝርእይዎ
ፅቡቅ ሕጂ ተረዲእና ኣሎ እዚ ሽልማት እዚ እንታይ ምኳኑ መን እዩ ዝሽልማት እዚ ዝረክቡ ናብ ዝብል ክንከይድ ኢና ነዚ ዝበቑዑ ሰባት ነዚ ሽልማት እዚ ዝበቑዑ እንታይ ዝገበሩ ሰባት እዮም ዝተበሩ ግለፀለይ
እወ ኣብቲ ቪድዮ ክትርእዮ ከለኸማ እቲ ንሕና ዝሰራሕናዮ ኩሉ ይገልፅዎ እዮም ቅድሚና ኣብዚ እዚኣ ምህባቦም ሲ ንምንታይ ዝወሃብ ዘሎ እንታይ ስራሕ ስለዝሰርሐ ዝብል ይገልፅዎ እዮም ብብስታይ ብፍላይ እዮም ዝገልፅዎ በብስታይ ኢሎም ካብቲ ዘሎ ስትፀላው ፀላው ኢሎም ዝረኣይዎ ከውህቦ ዝኽእል ዝብል ይገልፅዎ እዮም ገሊፆም ኣለዎ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ትካላት እቶም ዝወሃቡ ከዓቲ ብዙሕ ዓመታት ብውሕድ 15 ዓመት ክተገልግለ ኣለኪ ካብኡ ቅድሚኡ ሕጂ 12 1ሰ ዝገበረ ሕጂ ኣይወስድን እዩ ትርእዮም ዋላቶም ምሳይ ዝወሰዱ መብዛሕትኦም ቶም ምሳይ ዓበይቲ እዮም ብዙሕ ዓመታት ዘገልገሉ ብዙሕ ዓመታት ዝሰርሑ ኣብ ናይ ቮሎንቲር ዝሰርሑ ኣብ ናይ ምስ ናይ ስራሕ ከማን ኣይከይድን ሕጂ ኣነ ናይ ኣይቲ ስራሕ እዩ ዘለኒ ንሱ ብዙሕ ኣይረአኒ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝሰርሑ እዩ ሞር ዝረኣየለይ ከምዚ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ማሕበር ሰላም ንሰርሖ ምስቶም ካሊእ ድርጅታት ንሰርሖ ከምዚ ቮሎንቲር ዓይነት ዝሰርሑ እዩ ሞር ዝረኣየልኪ
ኣብቲ ቮለንተኛታት ንሕብረተሰብ ይጠቅም እዩ ተባሂሉ ብፍቓድኩም ትሰርሕዎ ብቮለንተኛ ትሰርሕዎ ወይ ቮለንተሪ ስራሕ ኣብኡዮም ዘኩርቱ
ኣብኦም ዘተኩር
ሕጂ ኣብቲ ቪድዮ እውን ይሪኦ ነረ ንኣብነት ሓድሽ መብራህቱ ኢሎም ክፅውዑካ ከለዉ መን ሓድሽ መብራህቱ እንታይ ሰርሑ ትብል ካሓፀቲ ቪድዮ ሰሪሖምልኩም ነሮም ከም ዝበልካዮ
ሃይላይት
ዝገበረ ተባሂሉ ሰብ እውን ትተዓዳማይ ጋሻ ምእንቲ መን ምዃንካ ክፈልጥ ካብቲ ዘሸለመካ ዝጥቅምኩም ከይፍለጥ ዶ እዚ ሰብ እዚ ዝሽልማት እዚ ይግብኦ ኢሉ ሓበሬታ ዝህብ ሰብ ኣሎ ዶ
ብከመይ ኦፊሻል ኣይፍቀደኪን እዩ ኣይነግርኹን ሳርፕራይዝ እዮም ዝገብርክ ብሓፂሩ ኣብታ መዓልቲ ከማንዮም ንዓ ቆፀር ኣለካ ኢሎም እዮም ዝወስድኺ
ንጋሸና ኣቶ ሓድሽ መብራህቱ ነመስግን ምስ ግዜ ኣብዚ ክነሕፅሮ ተገዲድና ኣለና ብምሉኡ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ክነዘኻኽረኩም ንፈቱ ክብራት ሰማዕትና ብዝተረፈ ቁርብ መላለየ ኣለኒ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ብመልእኽቲ ወሳኣብ ክመጻብኩም ምስ ትደልዩ ቁፅርኹም ናብ 1-2-2-256-27-45 ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ስደዱ ድሕሪኡ በቲ ዝተመዝገበ ቁፅርኹም ተጠቂምና ኣብ ቀረባ እዋን ስሩዕ ፈነወናን ትሕሶናን ብቐፃሊ ክንልከልኩም ምዃንና ንሕብር ክቡራት ሰማዕትና እምበኣርከስ ፅባሕ ሓሙስ ተረኛ መደብ መንእሰያት እዩ ምስ ኣዋሃዲ ድምፅን ፈነወን ኤልያስ ኣመረ ምውሃር ማሕበራዊ ገጻት ውኝታ ኺዳነ ምቅንባር ምስልን ምቅንባርን ግርማ ደገፋን ሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ኣዋሃዲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክብራት ሰማዕትና ፅባሕ ሓሙስ ረኸበና ተሓንሕደሩ